fuq il-finanzi u għam iġjublilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina nilqakom għall-programm ieħor fuq il-finanzi, programm imtella fuq Campus FM bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Fil-programm tal-lum inkomplu nitkellmu dwar diversi kunċetti fl-assigurazzjoni li dwarhom ħafna konsumaturi jsaqsu. Fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet li tistgħu terġgħu tisimgħuh bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM MaltaUniversityBroadcasting.com tkellimna dwar il-kunċett ta' indennizz u anka dwar legal liability. Fil-programm tal-lum inkomplu niżvolġu dan is-suġġett u niddiskutu kunċetti oħra tal-assikurazzjoni li tajjeb wieħed ikun jaf dwarhom. Għal dan il-programm irġajt stedent lill-avukat Paul Kakija li huwa espert fl-oqsma legali relatati mal-assikurazzjoni. Paul, ħalli naqralek sentenza illi slitt minn polza tal-assikurazzjoni tal-vetturi Motor Insurance. You or any other person insured under this policy or anyone else acting on your or their behalf must not negotiate, admit or deny liability without our written permission. Għaliex hawnhekk l-assikuraturi qegħdin jitolbu lill-policy holder ma jaċċettax it-tort, speċjalment jekk il-każ ikun ovvju.
L-assikuraturi ma jkunux iriduk taċċetta t-tort, għax jekk inti taċċetta t-tort, ħadd ippreġudika il-pożizzjoni tagħhom. Għax huma jista' jkun illi meta jaraw ċirkostanzi bil-kwiet u forsi jgħidu par illegali jindunaw illi kien hemm ċerta fatturi fejn inti ma kellekx tort, jew jista' jkun li kellek tort imma t-tort ma kienx kollu tiegħek, pereżempju kien hemm ukoll negliġenza ta' parti tas-sewwieq ieħor. Issa jekk inti mingħajr l-awtorizzazzjoni tagħhom diġà aċċettajt it-tort, inti allura ħadkun ippreġudikajt il-pożizzjoni tagħhom, għax ħadkun ippreġudikajt id-dritt tagħhom illi qajmu eventwalment eċċezzjoni fejn jgħidu isma' aħna m'aħniex responsabbli għax id-driver tagħna ma kienx hu responsabbli għall-accident jew qed tippreġudikalhom il-pożizzjoni tagħhom illi jgħidu isma' id-driver tagħna ma kienx hu waħdu responsabbli. Allura inti dejjem ikollok fil-polza ta' assikurazzjoni klawsula bħal dik li għadek kif rajt inti.
Għadek kemm hekk xi ħaġa, mhux hu waħdu illi jkun responsabbli, din għandek taqsam ma' dik l-espressjoni bl-Ingliż contributory negligence.
Eżatt, jista' jkollok sitwazzjoni ta' contributory negligence fejn il-vittma istess tkun ikkontribwiet għall-accident.
Ġifieri, kif jinqasam it-tort imbagħad?
Skont iċ-ċirkostanzi. Jista' jkollok tort ta' żewġ drivers, wieħed pereżempju kien overspeeding u l-ieħor ma kellux proper lookout. Mela it-tnej ħajkollhom element ta' responsabbilta. Allura l-qorti hemmhekk ħad iddeċiedi u ta' tajt għandhom responsabbilta nofs bin-nofs. Jew tista' tajt għandhom responsabbilta two thirds, one third. Ġifieri wieħed irid jara ċirkostanzi u mbagħad jara l-extent tal-ħtija ta' kull driver f'dal-eżempju.
Mil-każistika f'Malta dew iċ-ċerta prinċipji joħorġu ċari jew dejjem ikun hemm sfumaturi li allura wieħed irid imur il-qorti jew inkella arbitraġġ.
Mela, wieħed dejjem irid jara ċirkostanzi tal-każ, però hemm ċerta sentenzi li jigwidaw kelli f'ċerta ċirkostanzi pereżempju jkollok two thirds, one third. F'ċerta ċirkostanzi ikunu iżjed 50-50 responsabilta, però ma tistax tajt minn qabel ovvjament għax inti dejjem tittara ċirkostanzi ta' kull każ. Għax it-test huwa dejjem soġġettiv sa ċertu punt, irid jara ċirkostanzi li mħallef u jara eżattament fejn kienet vettura, fejn kienet l-oħra, l-ispit ta' waħda, l-ispit ta' ieħor.
Jista' assikuratur jaċċetta liability għannom tal-assikurat tiegħu.
Issa di domanda differenti. Mela hawnhekk
fil-kuntest ta' motor insurance qed ngħidu.
Eżatt, di domanda differenti fis-sens li hawnhekk qed ngħidu fej l-assikurat ma jridx jaċċetta responsabilità. L-assikurat tiegħek li ma kienx tort jgħid, ma kienx tort jgħid kien tort tal-ieħor. Mentri l-insurer ta' dal-istess assikurat qed jgħid isma' ma jidher li kien tort jgħak l-accident. Issa f'ċirkostanzi bħal daw l-insurer jista' jkun li jkun rid iħallas. U għalfej jkun rid iħallas. Għax jekk ħajmu l-qorti se jeħel l-ispejjeż tal-qorti jekk tintilef il-kawża u se jeħel l-imaxxijiet. Jiġifieri l-interess ta' l-insured u l-insurer jista' jkun ma jkunx l-istess saw. Għax l-insured jgħid li ma kienx tort tiegħi jien ma rridx inħallas, u l-insurer jgħid isma' kien tort tiegħek u jien irid inħallas. Issa l-liġi f'ċirkostanzi bħal din tagħti soluzzjoni ta' x'għandu jsir. L-insurer jekk jidirlu illi għandu jħallas, irid jinnotifika lill-assikurat tiegħu. U jgħidlu isma' jien jidirli illi l-accident kien tort tiegħek u jiena irid inħallas din il-klejm. Issa, l-assikurat għandu 10 tiegħek biex iwieġeb u jista' jgħidu lill-insurer li tħallasx. Għax jgħid jibqa' jinsisti li ma kienx tort tiegħu l-accident. Però jekk lill-insurer jgħidlu li tħallasx, x'se jiġri? Ħassir kawża, issa jekk dik il-kawża tintilef però l-insurer jista' jirkupra l-ispejjeż żejda tal-qorti u li maxijiet li se jkun weħel minħabba dik l-oppożizzjoni tal-assikurat tiegħu. Iġviri inti l-assikurat fil-mowter jista' jgħidlek le l-insurer tħallas għax ma kienx tort tiegħi, però jekk inti ħadd ieħu dik il-linja, u mbagħad jirriżulta li kien tort tiegħek, iġviri l-insurer kellu raġun jgħidlek li kien tort tiegħek, inti mbagħad l-ispejjeż żejda tal-qorti u li maxijiet se jkollok tibblaħħhom int, u l-insurer se jkopri biss dak l-ammont ta' ħsara li juri tħallas in the first place.
U l-assikuraturi jgħidu ilhom il-klijenti tagħhom din il-ħaġa ġifieri hija xi ħaġa.
Meta tinqala, jibagħtu 10-day letter ngħidula għandna l-avukati u jgħidu li l-inxor tagħhom iva jien jidher li inti għandek tort u jgħidulu bil-miktub li jidhirhom li għandu tort u li huma jridu jħallsu. U mbagħad jekk jgħaddu 10 tiegħek u l-assikurat ma jwieġibx allura jiġi meqjus li dan aċċetta li għandu tort. Però jekk iwieġbek jgħidlek le jien m'għandix tort tħallasx, allura l-insurer mhux se jħallas hemmhekk. Però mbagħad jekk jirriżulta li l-insurer kellu raġun u inti kellek tort u inti kont qed tgħid l-insurer jekk biex ma jħallas, inti se teħel l-ispejjeż żejda tal-qorti plus li maxijiet.
Fuq dan is-suġġett ta' motor insurance, naturalment il-leġiżlazzjoni lokali fuq motor insurance kif kontattajt inti fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet hija bbażata huma bbażati fuq leġiżlazzjoni direttivi Ewropej. Jiġifieri bej il-liġi li hemm miktub fil-liġi u d-drittijiet illi għandhom it-terzi u forsi każistika li inti familjari magħha fuq motor insurance. X'taħseb li huma l-iktar features interessanti bej il-liġi u anka bej is-sentenzi illi qed jagħtu iktar protezzjoni u serħan il-moħħ lit-terz meta jkun qiegħed fit-triq?
It-terz kif spjegajna fl-aħħar programm fil-motor insurance għandu iżjed protezzjoni u wara rikonoxxut ukoll it-terz fil-kamp tal-motor insurance u jingħata hu id-dritt li jfittex direttament lill-insurer tal-vettura l-oħra li daħlet ġo fih. Ċiri dan huwa żvilupp vera importanti għatter, ta' xinti qed iddur kontra insurer, ovvjament li għandu l-flus biex iħallas lek il-klejm tiegħek, allura huwa ferm konvenjenti għalik illi inti taqbad u tressaq il-każ tiegħek direttament kontra l-insurer li eventwalment għandu l-flus biex iħallsek. Naħseb semejn hija fil-programm li ħor ukoll, it-terz huwa wkoll protected fil-motor insurance għax anke jekk il-persuna li daħlet ġo fih kisset il-polza tas-assikurazzjoni, it-terz xorta jista' jitħallas mill-insurance tal-persuna li kisret il-polza. Mel inti f'polza tas-assikurazzjoni għandek miktub li ma tistax issuq il-karozza pereżempju jekk inti taħt l-effett tad-droga. Però jekk persuna li hija assikurata issuq taħt l-effett tad-droga, it-terz li sofri sara xorta huwa covered. Ġviri u xorta jista jirkupra d-danni tiegħu mingħand l-insurer tal-vettura in kwistjoni. Ovvjament imbagħad l-insurer ikollu dritt li jirkupra l-ammont mill-persuna li saqet il-karozza taħt l-influenza tad-droga. Jista' jkollok sitwazzjoni wkoll fejn il-polza tgħid pereżempju li huma covered biss drivers over 21. Issa jekk qed tisuq il-karozza persuna li għandha 18-il sena mela ma kritx covered, it-terz x'in il-pożizzjoni tagħha? Il-vittma jew it-terz xorta għandha dritt titħallas. Ġifieri, mill-insurer tal-karozza li daħlet ġo fik ma tistax tgħid li kien mhux senħalsek għax id-driver tiegħi kellu 18-il sena, imma jiena nxurjajta biss għal persuni over 21. Allura f'dak il-każ l-insurer kollu jħallas li third party lill-vittma li kienet jew sofrit ħsara fil-proprjetà jew jista' jkollok personal injury jew jista' jkollok addirittura mewt, u mbagħad sta l-insurer biex jara se jagħmel biex jirkupra l-ammont mill-assikurat tiegħu li kiser il-polza.
Paul, probabbilment uħut mis-semmija li qegħdin jisimgħuna mhumiex daqshekk familjari ma' fond illi jikkontribwixxu fih l-assikuraturi dak li aħna nsejħulu il-Protection and Compensation Fund. Forsi tista' tispjegana ftit x'inhu dan il-fond u x'irwol għandu.
Mela l-fond huwa ġabra ta' flus biex ngħidu hekk illi jikkontribwixxu fih l-assikuraturi, mela inti biex ikollok liċenzja mill-istat biex toffri insurance services, ok, biex inti per eżempju tidħol fil-qasam tal-motor insurance u jkollok liċenzja biex tagħmel dal-business. L-istat iġielek lilek bħala insurer tagħmel kontribuzzjonijiet lil dan il-fond u iżjed ma jkollok business kbir, iżjed ikollok tħallas contributions lil dan il-fond. Issa dan il-fond allura hija hemmhekk biex minn dawn il-flus illi jkunu qegħdin jinġabru iħallas f'sitwazzjonijiet fejn il-vettura li tikkawża ħsara ma tkunx inxurjata. Għax għalkemm huwa obbligu fil-liġi li kull min isuq karozza irid jassikura ruħu illi jkun inxurjat, dejjem ikollok xorta nies illi ma jimpurthomx mill-obbligu legali tagħhom u xorta jsuqu karozza mingħajr insurance. Issa, jekk inti suq karozza mingħajr insurance u tkorri lil xi ħadd, dak ix-xi ħadd li korra m'hemmx insurer li se tħallaslu d-danni u jista' jiġi f'sitwazzjoni li da m'għandux dritt biex jitħallas għax imbilli jfittex lilek jekk inti m'għandekx flus, inti min tista' tħallas. Allura dan il-fond huwa hemmhekk biex persuna f'ċirkostanzi bħal di li tiġi mill-quta minn karozza u d-driver ta' din il-karozza ma kienx insured, ikollu dritt jitħallas minn dan il-fond. Jiġifieri dan il-fond mbagħad ikun qisu l-insurer ikun jisu f'pożizzjoni ta' insurer tal-persuna li ma kienieċ insurjata. Issa naturalment il-fond mbagħad jekk ikollu l-fond iħallas lit-terz, il-fond mbagħad jista' jdur kontra l-persuna li ma kienieċ insurjata biex jirkupra l-flus illi hu kellu jħallas. Imma ħafna drabi sfortunatament dawn il-persuni li suq karozzi mingħajr insurance mhux wiss li jkunu xi nies li jkunu ovvjament responsabbli seri u bassi. Għax dan huwa reatt kriminali wkoll fl-aħħar mill-aħħar li inti suq karozza mingħajr insurance, veri ġeneralment mhux dejjem ikun faċli għal fond li eventwalment jirkupra dak li hu kellu jħallas lill-vittma.
U bħala fond jaħdem jiġifieri?
Żgur li jaħdem, il-fond ikollu claims regolari u tiskanta għaw nies fortunatament li jsuqu mingħajr insurance li ma jkunx hemm ċertifikat ta' assikurazzjoni. Eħe, u l-fond jirċievi daw it-tip ta' claims u l-fond jekk tingħata sentenza favur il-vittma u l-vittma ma jkunx tħallas fi żmien 20 jum minn meta tingħata dik is-sentenza allura mbagħad il-fond iħallasu daqs li kieku kien l-insurer tal-vettura.
Xtaqt tinsaqsik mistoqsija pjuttost ħatora prattika għax inti kemm fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet u anke ftit tal-ħin ilu semmejt illi it-terz jista' jfittex lill-assikuratur direttament. Aħna bl-Ingliż ngħidula direct right of action. Dik l-informazzjoni, jiġifieri it-terz jew min qed jikkaġuna d-dannu dak li aħna ngħidulu t-tortfeasor, l-informazzjoni dwar l-assikurazzjoni dik minn fejn jġibha?
Hemm information center suppost li tagħtik l-informazzjoni ta' l-insurance jkollok ukoll ir-rapport tal-pulizija mela li jiżed ħaġa komuni ovvjament, jiżed ħaġa ovvja li għandek tagħmel inti jekk ikollek xi ħadd tmur lassa mbagħad tiġbor kopja tal-police report u fir-rapport tal-pulizija jkun hemm miktub kemm l-isem tat-tortfeasor fil-persuna daħlet ġo fik, però jkun hemm miktub ukoll l-isem tal-insurer. Jiġifieri ġeneralment mill-police report immedjatament tkun taf, però issa jista' jkun li in the meantime ġraw ċerti affarijiet u jirriżulta li dik l-informazzjoni ma tkunx korretta għax inti min tista' tkun taf jekk in the meantime ġiet ikkanċellata l-polza pereżempju, xi dik tista' tkun xi ħaġa li tinqala wara, però jekk jirriżulta li kien hemm informazzjoni biex ngħidlek mhix korretta għax ġara xi ħaġa u ma kienx hemm biżjed insurance, allura għandek dak li semmejna qabel il-fond tal-protezzjoni u kumpens. Però biex ħallas il-fond dejjem irid ikun hemm kanċellament validu tal-insurance, u man forsi m'għandix għalfejn nitlu fiha, però ma polza ta' assicurazzjoni ma tistax tiġi kkanċellata kif ġie polha ħaq mill-insurer, hemm ċerta proċedura li tiġi segwita, irid jinġabar iċ-ċertifikat ta' assicurazzjoni u hemmhekk biss li l-insurer jista' jgħid il-polza hija kkanċellata u allura jiena ma rridx inħallas. Imma f'dak il-każ jekk hemm il-fond biex il-vittma ma tibqax b'xej.
Jeżistu polozz li speċifikament ikopru protezzjoni għal żbalji ġenwini jew sitwazzjonijiet li forsi l-individwu ma kellux kontroll fuq is-sitwazzjoni kif seħħet. U ħanżidlek mistoqsija oħra. Għal frodi hemm protezzjoni. Hemm polza tal-assikurazzjoni.
Il-polozz ġeneralment ikopru negliġenza, dak li aħna nsejħulu kulpa. Issa, fil-każ ta' frodi, ġara darba inti qed tagħmel il-frodi, ma jkollokx cover. Issa, dal-eżempju tal-frodi, per eżempju, huwa forsi rilevanti iżjed fuq sma oħra, per eżempju innaf, jekk inti għandek professional indemnity insurance u inti mort tagħmel frodi, l-insurance mhux se tkomplik, ikollok exclusion, ġeneralment tajt li doesn't cover you for dishonesty, for fraud, etc. Ġifieri inti ma tistax tinxorja ruħek għal frodi li inti tagħmel instess, għax inti altrimenti l-inxorer irtaħallas fuq atti volontari ta' frodi tiegħek.
X'inhi d-differenza bejn without prejudice or with prejudice u fejn wieħed jarhom miktubin f'polza pereżempju?
Daw tal-without prejudice iżjed milli tarhom miktubin f'polza ġeneralment iżjed tarhom miktubin fit-tribej l-avukati, is-soltu. Daw ġeneralment meta inti jkollok claim u tmurant l-avukat tijak u jibdow jiġu skambjati litri, ġeneralment l-avukat jipprovaw qabel ma jmurru l-qorti jilqu ftehim. Mela l-avukat tijak ħajkteb li l-insurance tan-naħa l-oħra, però u l-insurance tan-naħa l-oħra se twieġeb, jista' jew direttament jew bl-avukat. Ġeneralment meta wieħed jipprova jasal fi ftehim, wieħed jikteb without prejudice. Without prejudice tfisser li jiena qed nofri ċerti affarijiet. Diment li nix jinnna nirranġaw, pero b'daqshekk m'inhiex qed nassumi responsabilità. Jiġifieri jien meta niktib lek without prejudice qed ngħidlek, jien lest li nħallas dal-ammont pereżempju, lest li naċċetta t-tort jekk inti taċċetta pereżempju 10,000 euro, però qed niktib lek without prejudice jiġifieri qed ngħidlek jekk inti din l-offerta tiegħi min tista' taċċetta u mmorru l-qorti, ma tistax fil-qorti tuża u tgħid li jien ġa aċċettajt it-tort għax jien offrejtlek 10,000. Mela, mbagħad hemm regola oħra illi l-avukati meta jkunu l-qorti ma jistgħux jeżebixxu skambji li jsiru mingħajr preġudizzju. Jiġifieri l-kodiċi tal-etika tal-avukati jgħid illi jiena jiena żewġ avukati qed jiktbu li xulxin biex nipprovaw insolvu kawża barra l-qorti. Jien ma nistax dawk litri nużhom il-qorti kontrik. U ovvjament għalfej għax il-liġi trid tipprova li jekk jista' jkun insolvu l-affarijiet amikavolment, insolvu mingħajr ma qogħdu mmorru ntilfu l-ħin il-qorti. Però jekk jien kull darba ngħidlek xi ħaġa biex nipprova ninnegozja miegħek inti dik il-xi ħaġa timur tgħidha l-qorti, allura ovvjament jien ma setax ninnegozja miegħek. Allura jien dbagħtu t-tim mingħajr preġudizzju fejn sa ċertu punt persuna tkun fil-liberta illi tagħmel proposta. Tassumi forse parti mit-tort dimenti li inti taċċetta ċerti kundizzjonijiet magħha u bekk ikun possibilità biex jingħalqu l-claims. Ġifieri without prejudice ġeneralment hija korrispondenza illi mhux se tippreġudikak minħabba l-kontenut tagħha.
Act of God, dal-aħħar kien hemm ċirkustanza partikolari u wieħed mill-headlines ta' gazzetta lokali kien hemm referenza għal Act of God. U anka meta nkun fuq radio jew fuq it-television jiena jkun hemm min isaqsijiet li tal-Act of God. U jiena nħobb ngħidulhom forsi mod naqra kontroversjali, kollox ġej mill-bambin, allura però ma jfissirx illi għaliex jien naf ikun hemm ħafna xita. U tereq l-insurance tgħidlek, hey, Act of God għax kien hemm wedding bar, kien hemm flooding. jew inkella buffura rieħ u jien naf għad tet kemm alla ħalaq siġar u dawn għamlu sfrejġu fuq il-karozzi, eċċetera. L-ewwel mistoqsija li għandi hija din, l-espressjoni act of God illum fil-polos tal-assikurazzjoni jena jdu motor insurance imma hemm diversi polos tal-assikurazzjoni oħrajn. Għadek tara miktuba wara kollox kienet tkun miktuba f'polos oħrajn fil-passat.
Mela, tajb li nifhmu wkoll x'qed ngħidu bi act of God, mbagħad forsi nitlu għat-tweġiba d-domanda tiegħek jekk tkunx polos assikurazzjoni jew le. L-eżempju li semmejt int forsi tajb li nagħmlu referenza għalih ukoll. Dakin l-eżempju li tajna ftit ilu kien ta' ħajt illi waqa' fuq numru ta' karozzi fis-skola. Issa, dak fil-fema tiegħi mhuwiex act of God li nibdew minn hemm, għalkemm forsi kien hemm ċerti artikli qed jitkellmu fuq act of God. Ħajt illi jiġi mibni ħażin u f'daqqa waħda jaqa' fuq il-karozzi mhuwiex act of God. Għax jekk l-att ikun konsegwenza ta' negliġenza ta' xi ħadd, allura dak mhuwiex act of God, imma huwa att ta' bniedem li meħabba fin-negliġenza tiegħu sofra ħsara xi ħadd. Mela f'dak l-eżempju partikolari, ġala darba dal-ħajt waqa' dal-ħajt biss ma kienx hemm rifnu u jidher li dal-ħajt ma kienx mibni sew, dak mhuwiex każ ta' act of God. Act of God tfisser ġieli nsejħula wkoll irresistible force, forza maġġuri, ġveri affarijiet illi ġejjin biex ngħidu hekk minn natura u li wieħed m'għandux assolutament ebda kontroll fuqhom, forsi li żjed eżempju estrem ikun terremot, per eżempju, terremot żgur li mutor ta' ħadd li ġi, imma li ħajt jaqa' waħdu għax kien mibni ħażin, dak żgur li mhuwiex an act of God. Issa, biex inti tara il-polza tas-assikurazzjoni tkoprik x'għal act of God, dejjem titħares lej il-kundizzjonijiet tal-polza. U titħares li dik il-parti tal-polza li ġeneralment titkellem dwar general exclusions. Issa jiena mill-polozz li qed nara tal-motor insurance, il-kelma act of God per se ma tintużax. Għax act of God tista' tkun ħafna affarijiet fl-aħħar mill-aħħar, però ġieli ssib ċerti exclusions partikolari illi jgħidulek li ma jkunx hemm ħlas, ma jkunx hemm imdemnitz f'ċerti każijiet partikolari. U polza pereżempju, jiena ħares lej ċerta polozz ukoll u ġibthom miegħi ukoll, pereżempju, għandek exclusion hawnhekk f'din waħda partikolari li għandi quddiemi, li għandek exclusion for any accident, injury, loss or damage arising out of or the consequence of earthquake, volcanic eruption, subterranean fire or any such other convulsion of nature. Ġifieri jista' jkollok speċifikat ġol polza li ċerta tip ta' riskju ma jkunx covered. Per eżempju jkollok qed issir ukoll komuni f'ċerti tip ta' polozzi jkollok terrorism exclusion. Per eżempju mela jekk il-ħsara li sofrejt int kien attak terroristiku ma jkunx hemm cover. Fil-home policies, per eżempju, jista' jkollok exclusion li jint m'intix covered jekk jiġri terremot. Ċir jekk jiġri terremot għal ħares qatt Malta weqa' nofs il-bini, jista' jkollok exclusion int li ma jkunx covered. Però dejjem trid tara l-polza. Jista' ma jkollokx dik l-exclusion, jista' jkun li jint inxorjajt ruħek ukoll għaliha, però ġeneralment, per eżempju, dan ikun rifless fil-premium li inti se tħallas. Jiġifieri wieħed dejjem irid ħares lej il-polza. Għax il-polza hija kuntratt, il-polza hija l-kuntratt bejn l-assikuratur u l-assikurat. Mela dak li attwalment ħajkun kopert taħt il-polza jkun rifless fil-general conditions. Fir dejjem irid wieħed iħares il-general conditions u jista' jkollok kif għatlek qabel klawżoli speċjali skont it-tip tal-polza li jitrattawlek attakki terroristiċi, ċerta tipi ta' act of God, per eżempju kif qed ngħidu hawnhekk, per eżempju terremoti.
Però għaliex għada f'moħħ dak li jkun ovvjament mod żbaljat dil-espressjoni act of God f'polos tal-assikurazzjoni fil-passat kienet tintuża bħala espressjoni fil-polozz.
Ifhem, naħseb jien ġieli naħseb iltqajt ma' ħadi fil-passat illum però jekk tara għal minnu l-polozzi li fit-tixtiena qabel il-programm qed jużaw mhux il-kliem act of God, imma kemm ċerti affarijiet li jridu jeskludu, pereżempju llum taraw ukoll klawżuli fuq nuclear explosions, pereżempju wkoll. Fir dawk qed jiġu trattati individwalment u jkun hemm exclusion fuqhom.
Ġifieri jekk polza trid teskludilek xi ħaġa, x'aktarx li jekk tagħmellek espressjoni ġenerali bħalma hija act of God, jista' wkoll li taqa' taħt xi unfair contract term ukoll probabbilment.
U qed irid jara u number one qed tiġi interpretata act of God.
Ekku.
Mbagħad sa di kwistjoni oħra jekk titkonstitjuti an unfair term jew le, mhux neċessarjament li tkun an unfair term. Illi l-insurer jgħidlek pereżempju jmus se nħallas jinnaf jekk ikun hawn terremot.
Kalamita kbira.
Kalamita kbira, qed tifhem. Però act of God kif għatlek fil-bidu. Trid tkun vera act of God, jiġifieri mhux xi qatt illi ġej minn negliġenza ta' xi ħadd, għax dak mhuwiex act of God. Ġifieri trid toqgħod attent xi tfisser act of God. U l-ġurisprudenza hemm ġurisprudenza wkoll tarrati fuq xi ġifieri forza maġġuri, għax dilkemm hemm artiklu fil-kodiċi ċivili fuq forza maġġuri. Allura għandek ukoll is-sentenzi. U s-sentenzi għamluha ċara illi act of God hija xi ħaġa li hija kompletament beyond your control, mhux xi ħaġa li se tiġi evitata kieku persuna eżerċitat id-diliġenza ordinarja.
Polina nirringrazzjak ħadd gost bit-tweġiba komprensiva li tajt fuq din tal-act of God, għaliex sfortunatament anka ċerta ġurnalisti qed għandhom ħafna misconceptions u jispjegaw bil-mod kif jikdmu b'affarijiet li minflok jinfurmaw iktar ifixklu lil dak li jkun, però it-tweġiba li tajt inti kienet tweġiba ċara ħafna to the point u komprensiva biżejjed biex wieħed ikun jista' jifhimha. Miegħi fl-istudio kelli l-avukat Paul Kakija li huwa espert fl-oqsma legali relatati mal-assikurazzjoni. Infakarkom illi fuq il-finanzi jixxandar l-ewwel darba il-ġimgħa fl-10 ta' filgħodu u imtenni l-għada s-sibt fl-10 nofs ta' filgħodu. Is-sensiela ta' programmi kollha jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina għan-nom tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjari ta' Malta flimkien mat-tekniku tal-programm Sammu Lattart nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom.
Il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.